Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan para sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. At para sa mga dagdag kaalaman natin ngayong umaga, pag-uusapan natin all about utang. Para sa unang trivia natin, alamin natin saan nga ba nagsimula ang sistema ng pag-uutang. Sinasabi nagsimula ang unang klase ng pag-uutang sa Mesopotamia 3,000 taon na pong nakalipas. Ang Mesopotamia ay isang sinaunang kaharian na pinagmulan ng mga iba't ibang kaharian tulad ng mga Sumerians, Babylonians at Assyrians. Ang Mesopotamia ay hango sa salitang Griego na ibig sabihin ay lupain sa gitna ng dalawang ilog. At ang dalawang ilog na yun ay ilog Tigris at ilog Euphrates. Doon ay hindi pera ang ginagamit sa pagpapautang, bagkus ay mga produkto. Nakasaad naman sa isa sa mga pinakaunang sistema ng batas, ang Code of Hammurabi, na bawal lumagpas ng 33% interest rate ang mga nagpapautang sa kanilang paniningil. Oha, 33%? Parang hirap naman mabuhay noong sinaunang panahon. Mauubos pa yata ang ating mga ipon. Sa Code of Hammurabi rin makikita ang isa sa mga pinakakilalang kataga, mata sa mata, ngipin sa ngipin. At ang ibig sabihin naman po na yun ay kung ano ang kinuha ay yun dapat ang kapalit. Para sa ating susunod na trivia, ating alamin saan nga ba nagsimula ang mga credit cards. Mahilig po ba kayong mag-swipe-swipe? Hindi po ito dating apps, bagkus ang pag-usapan po natin ngayon ay credit cards. Alam niyo po ba saan nga ba nagsimula ang mga unang credit cards? Nagsimula po ang unang klase ng mga credit cards noong 1950 sa Estados Unidos. Ang kwento ay nagsimula noong makalimutan ng isang taong nagngangalang Frank McNamara ang kanyang wallet na kumakain siya sa isang business dinner sa New York Major's Cabin Grill. At dahil wala siyang wallet ay wala rin po siyang pambayad. At doon na naisip, maaari kayang kumain ka pero hindi ka muna magbabayad sa ngayon? Makalipas ang ilang buwan ay bumalik sila sa restaurant. Kasama niya na po ngayon ang kanyang partner na si Ralph Schneider na may daladalang isang maliit na cardboard card. Sa card na yon ay ililista ang kanyang mga nabili at babayaran niya ito sa katapusan ng buwan. Naging patok po ang sistemang ito at tinawag nila ang card na yon na Diners Club Card. Ito po ang sinasabing pinagmulan ng mga modern day na credit cards ngayon at noong 1951, meron na po silang 20,000 cardholders. Matapos po yon ay sumunod-sunod na po ang pag-usbong ng iba't ibang mga credit card companies at yun na po ang mga nakita nyo ngayon. At para sa ating susunod at huling trivia ngayong araw, balik Pilipinas po tayo. Alam nyo ba na isang artifact sa Pilipinas ay isa pa lang record ng utang? At tulad ng pag-usapan, balik Pilipinas po tayo. Alamin natin ang kwento ng Laguna Copper Plate Inscription. Natagpuan ito noong 1986 na isang taong nagngangalang Ernesto Legisma sa Lumban River, Laguna. Ang Laguna Copper Plate Inscription po ay isang metal sheet na gawa sa copper at ito po ay may sukat na 20 by 30 centimeters. Nakasaad din dito ang iba't ibang lingwahe tulad ng Sanskrit at hindi pa po alam noong panahon na yon kung ano nga ba ang ibig sabihin nun. Noong 1991, may dumating na isang Dutch anthropologist na nagngangalang Antoon Postma at tinranslate niya ang mga nakasaad sa Laguna Copper Plate Inscription. Taong 900 AD o Anno Domini o sa Ingles ay in the Year of Our Lord na isulat ang mga nakasaad na teksto dito. Ayon kay Antoon Postma, isa po itong record ng utang kung saan ang hari ng tondo, hindi po si Asyo Salonga, ay pinatawad ang isang taong nagngangalang Namuaran mula sa kanyang utang. Nakasaad din sa dokumentong ito na pinapatawad din ang mga susunod na generation o salinlahi ni Namuaran. Nakakatawa lang po na isipin na meron na po pala tayong isang progresibong sistema ng pag-uutang at legal na mga dokumento, kakibat ito. Isa rin po itong patunay na Pilipinas ay marami na po mga kaharian bago pa dumating ang mga Espanyol. At dyan na po nagtatapos ang ating mga dagdag kaalaman ngayong araw. Abangan ulit kami dito lang po sa Pinoy Trivia Tuesdays. Tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.